нарешті ми всі зібралися, ми так давно не збиралися разом, і тому ми майже сиділи, мовчали перед тим, як включилися мікрофони, щоб зберегти всю енергію.
Ти це називаєш майже мовчали, да?
Так, це майже навчали.
Просто курковоз.
А ти так почала, що привіт, друзі, ми так давно не бачили. Звучить ніби вступ до якогось концерту чи стендапу, на який ми з тобою підемо через 3 тижні, бо в Запоріжжі нарешті почали приїжджати люди, які прям виступають. Да, які прям це ось говорять, що то зі сцени, концерт. І я говорю не про тих запорізьких стендаперів, які переїхали в Київ і тепер приїжджають на гастролі в Запоріжжя, вдаючи, що вони київські стендапери. Я говорю про тих, хто народився не в Запоріжжі і тепер приїжджає сюди з гастролями. Це велика перемога.
Тому що Запоріжжя тепер дуже популярна туристична точка,
як відомо,
якщо можна так сказати. Да. На жаль, за певних умов. Друзі, це подкаст «Хто я?», наш другий сезон. І ми зібралися тут після невеличкої перерви для того, щоб обговорити, як пройшло наше літо і як ми не поїхали кукухою. Ми жили своє життя все це літо, намагалися трішки менше думати про те, в якій ситуації ми опинилися, бо вже 1,5 року триває війна, і треба якось цим жити. Тому сьогодні будемо з вами говорити про лайфхаки, як ми свою менталочку фіксуємо і як її бережемо. Зі мною тут Костя Андріїв.
Вітаю.
Олечка Мішевська.
Привіт.
І Катя Маркова. Доки ми тут будемо з вами трендіти, до речі, в форматі 360 градусів на Ютубі.
Треба ж себе нормально ще.
Да, ну вирівняйте.
Вирівняйте.
Так.
То ми звикли оце говорити в пустоту.
Так, якщо ви дивитесь нас на Ютубі, то можете стрілочками крутити відео, обирати на кого дивитись. Можете дивитись на Костю, Олю, Катю, мене, або нашого звукорежисера Іллю, який нам допомагає кожного разу писати ці подкасти.
Може, інтерактивне шоу на Нетфліксі просто.
А якщо це експеримент не вийшов, то просто насолоджуйтесь нашими голосами.
Але він не може не вийти, тому що з нашими надзвичайними технологіями і нашими надзвичайними людьми, які це все зробили, буде чудово.
Так, а якщо ви слухаєте нас на подкаст-платформі, то можете зайти на наш Ютуб. Це колишній Ютуб громадського телебачення Запоріжжя, на який наразі переїхали всі продукти «Як ти там?». І наш документальний фільм «Шрами Запоріжжя», і всі наші подкасти можна слухати там, якщо вам так буде зручніше. Тому експериментуємо сьогодні з панорамним відео. Дивіться на наші мордашки, тому що на Ютубі цей епізод буде без вирізання різних наших фрагментів, факапів і так далі. А на подкаст-платформі ви чуєте трішки редаговану версію. Да, що ви напружилися? Ось так. Ну, і поки ми будемо балакати тут у студії, ви діліться з нами своїми думками і своїми лайфхаками під постом, присвяченим епізоду номер 16. Як я провів літо та не поїхав кукухою.
Але це не точно.
А мені сподобалося, що ти це назвала студією.
Це не студія, вибачте, да. Маємо, що маємо. Це наш маленький гуманітарний штаб. Сорі за сміття довкола, якщо ви дивитесь нас на Ютубі.
Це не сміття, це гуманітарка.
Ну, ні, ну там брудні чашки і так далі. У нас не було багато часу, щоб підготуватись. Наступного разу будемо більш підготовленими.
А для того, щоб це було нашу студію, і це був крутий, сучасний простір, в якому не буде гречки, немитих чашок і чогось ще, і ми не будемо ходити попрошайнічати у когось простором для того, щоб записатися, то ви можете підтримати нас на всіх-всіх платформах, де можна людям давати гроші. Ми є на BuyMeCoffee, на Patreon, у нас є банка в Монобанці, тому дайте нам гроші, щоб у нас і у вас була класна картинка.
Бігом!
Або цей Супер Маріо підійде, отак зробить і повибиває монетки з кирпичів. І будуть в нас гроші.
Да, ми просто перед записом перевіряли, чи знає Ілля, який на 10 років нас молодший, хто такий
Супер
Маріо.
Нас.
Ну, ладно. Деяких членів нас. Нашої команди. Ну, я хотіла, як би, щоб вам було приємніше.
Моя зайка.
Ладно, друзі.
Нічого не міняє.
Погнали.
Як ти там?
Що, друзі, як ваше літо? Я насправді тільки сьогодні приїхала в Запоріжжя, бо я на це літо переїхала у Львів через ряд різних факторів і причин особистих. І одне найголовніше – це те, що в мене майже не було у Львові алергії. Мені роками терапевтка радила переїхати на Західну Україну, а саме у Львів, і, блін, це реально спрацювало. Коротше, я сьогодні приїхала, я думала, у вас така спека, а сьогодні прям так прохолодно, он Костя сидить вже в світшоті. Як було ваше літо, яким воно було в Запоріжжі? Окрім тієї спеки 70 градусів.
Слухай, зачекай, мені цікаво про алергію. Прям вообще, взагалі нічого не було.
Взагалі не було.
Тобто ти хочеш сказати, що ти жодних своїх капель і таблеток
Аня
не пила?
Аня і сестра Яна, ми бачили минулі літа, як вони страждали. Тобто це хворі люди влітку ходили з соплями.
Я навіть не користувалася інгалятором жодного разу у Львові. Лише коли я приїхала до Яни у Київ, і її там рознесло від алергії, тоді мене рознесло. Потім я була на зйомках.
От я тому і запитую, тому що у Києві все ж таки воно є.
Я потім була на зйомках в Дніпропетровській області, там взагалі мало не померла. Я така сиджу, ми знімаємо, в мене все тече. От. І потім я повернулася у Львів, і знову все пройшло.
І воно так швидко...
Ну, коли нема алергенів в повітрі,
ну, типа, полкаюся,
то в тебе нема алергії. А у Львові дуже багато каміння, або дерева, там не такі дерева, як тут, друзі, виявляється, там нема тополів, нема амброзії, там якось, ну, або каміння-брусчатка, ну, і якісь дерева, там, хвойні, злакові, там, посаджені. І ти такий йдеш...
Злакові дерева?
Ні, злакові рослини.
На них хлібинки такі, палянички ростуть.
Колосочки у нас навколо будинку ростуть, гортензії. І я така, блін, а де весь цей тополіний пух? Спека.
А
липень.
У нас, до речі, зрубували ці тополі, але воно все одно.
Ну, але ж там прикол в тому, що їх не просто треба зрубувати, а якось там їх прищеплять, чи що не допомогти. Можливо, просто взяти і... утилізовувати. Там є то ли якийсь механізм, як... Ну, типа, це ж, наскільки я пам'ятаю, тополі жіночої статі, які дають оцей пилок. Там є, коротше, тополі дівчатки, тополі мальчики. І ті, хто дають пилок, це, по-моєму, дівчатки. Ну, типу, якимось чином вони там розмножуються таким образом. І коли їх засаджували, ну, це при Радянському Союзі, в лучших традиціях, там щось хтось намудрив, не то посадив, і вийшло не те, що треба було. І там їх, коротше, можна прищеплювати, чи що вони не давали цей пилок. Тобто не можна просто взяти в усьому Запоріжжі, зробити всі ці мільйони тополей, у нас наділися місто були.
Тополя не дає пилок. Тополя для алергіків, він жахливий тим, що він переносить з амброзії.
Ні, ну, але ж алергенне це не тільки амброзія, ну, типа, навіть пилок, через який там чешеться місце, також може бути.
Вона тільки переносить. Я читала.
Коротше, в мене алергія просто на все. І, до речі, ну, я не знаю, міф це чи ні, але колись я розмовляла з кимось, чи з істориком, чи з урбаністом, і мені розповідали, що ці тополі наші, їх же засадили після Чорнобильської катастрофи, тому що вони якось там вбирають в себе радіацію, і їх мали тимчасово, тобто посадити, і через 20 років їх мали викорчувати та утилізувати і посадити інші нормальні дерева. Ну, але цього не сталося, як і з хрущовками, які не перебудували на нормальні будинки.
Діє, вони зараз діють, ну просто питання всяк випадок.
Без поняття. Друзі, якщо хтось з вас чув про таке теж, або
про
хтось розуміється на теорії тополь та радіації, напишіть нам, будь ласка, в інстаграмі.
Костя, нам
або я перевірю факти і вам...
Це реально розслідування, яке турбує багатьох.
Якщо йобне атом, нас можуть врятувати
тополі?
Тополі,
да.
А ви знаєте, що платани...
І тополі дівчата, і тополі хлопчата.
А в мене у дворі, зачекайте, зрубали, то тому є... Ну, все?
А все, Катя, все.
Та все, вже нема тієї радіації, яка була. Вони виконали свою функцію, якщо це правда. І все. А ви знаєте, що платани, які висаджені у нас в соцмісті, ця така алея платанів молодих, їх засаджували, коли соцмісто будували, для того, щоб зарозою вітрів... Я теж не знала, доки не пішла гуляти там з Наташею Лобач. Воно йде від Макдональдса вгору, як їхати на... Горгас. Просто, можливо, ви не звертали уваги, що це платани. Це
просто
алея
знаю,
була платани. Засаджена, коли будували заводи, коли будували соцмісто, тому що порозі вітрів туди надувало найбільше викидів з заводів, і платани, вони вбирають ось цей бруд і викиди.
А платани – це дерева, які збрасують кару. Вони є на Алеї Слави біля мерії, там справа такі величезні дерева вздовж цих пам'ятників. Оце платани, такі великі листочки, великі дерева, які
піти Брас подивитися, про що ви говорите.
Як ви зрозуміли, подкаст «Хто я» перетворився одночасно на урбан-подкаст і на ботанічний якийсь подкаст.
Але все це не перевірені факти, тому вам краще погуглити.
От реально все, що ми ляпнули, то це просто вилами по воді. Ну таке, ну ми сіли, поділилися неперевіреною інформацією.
Це cold open.
Це саме так, як і відбувається, коли ви сідаєте на кухні з друзями попиздіти. Так само і ми зібралися і поділилися неперевіреними фактами. Сплітінки, сплітінки. Тобто давайте до теми перейдемо.
А я думаю, що це просто наша захисна реакція. Ми просто боїмося до цієї теми приходу, тому що вона дуже екзистенційна, мені здається.
Але це ще... Ми Кость, пишемо не зараз тема. Не той подкаст, Костя.
Ой, вибачте.
Костя це, просто це хоче да, анонсувати вам, що тема наступного нашого подкасту буде «Як підготуватись до власної смерті». І це було дійсно трішки складно до нього підготуватись,
якщо
власне, до самого подкасту. Да, тому не пропустіть 17-й епізод, буде дуже цікаво. Але тільки якщо ви готові таке почути і вам цікаво, як же це зробити в діджитал-епоху. От. Але повернемось до того, як же пройшло ваше літо у Запоріжжі.
Ну, давайте перейдемо саме на ті штуки, які тримали нашу кукуху в узді, скажімо так. Хто буде першим?
Давай, ти так завзято.
Тема, яка... Мабуть, що саме через те, що я хотіла про це розповісти, я і запропонувала тему цього подкасту, мою кукуху однозначно дуже сильно врятувало плавання. У мене особиста історія пов'язана з цим. Я дуже люблю воду, я дуже люблю знаходитися у воді, я дуже люблю плавати. І я не знаю, чи знаєте ви, але існують такі люди, які не люблять воду. І одна з цих людин, я, по-перше, сподіваюся, що ви не з цих людей. По-друге,
ні, ми нормальні.
Але в нашій команді
Прості,
є
Саша.
Така людина, і це наша дизайнерка Саша Павлова. Це людина, яка може знаходитись біля моря і не купатися. Для мене це що? Як це?
Я підтверджу цю інформацію, коли ми були з нею на океані. То вона навіть не заходила в воду. Мені здається, я лише один раз її бачила в воді.
Крейзі, просто крейзі. Я, коротше, все життя любила плавати. Якось так склалося, що вся моя родина, я маю на увазі мама, тато, моя сестра, всі ми класно плаваємо і багато часу проводили на морі. І, коротше, і ми прям ну, запливали багато, просто плавали. І прям батьки ганяли там, пропливи туди, то і назад. І, ну, типу, як спорт, як фізична активність. І я дуже хотіла в дитинстві займатися плаванням, але мама мені казала, що... У мене і так широкі плечі, це дісталося мені від тата, і що якщо я буду займатися, то це погіршить мою осанку, ну, фігуру.
Слухайте,
так?
Це така цікава штука, я теж не займалась плаванням, хоча мені дуже хочеться нормально плавати, тому що я боялася, що в мене будуть широкі плечі. Звідки це пішло?
Тому і мені в інстаграмі про це написали дуже багато дівчаток, що їм так в дитинстві казали. Ну, типу, от ходив такий міф, ну, дійсно, я... По-перше, це дійсно може вплинути, ну, як будь-який спорт, він впливає на твою фігуру. Як бальні танцюристи виглядають, у них завжди у них такі шиї, у них такі плечі, а ті, хто займається плаванням, ну, там дійсно плечі
воно ну, бо це фізичний спорт, типу, там напруга йде через
ну,
руки.
Ну, да, і ти цей верхній корсет розвиваєш, і тому він, мабуть, так і мутує.
Ну, коротше, мама переживала за мою фігуру, але вже зараз, через там 30 років, коли я про це заявила на інстаграмі, що в інстаграмі, що мені мама не дозволяла ходити на плавання, я все життя мріяла, вона сказала, а що ти, ну, про що ти, типу, несеш? Кажу, ну, ти казала, що в мене плечі будуть широкі. Вона казала, мені просто впадло було тебе возити аж на Шевчик. І вся причина. Каже, може, я тобі і сказала про плечі, ну, але головна причина була в тому, що у нас був один басейн аж на Шевчику, і у мене була ще маленька дитина, у мами в сенсі, і мені це було незручно. От і все. І так моя мрія не здійснилася, поки я сама не народила, поки не почалася війна, і я вирішила покопатися в собі і знайти ту якусь свою дитячу мрію, якесь бажання, яке треба було здійснити, і Я пішла до плавання. І ще мені в цьому допомогли ви, Аня і Костя, які до цього також пішли на плавання. І мені було легше, що я, типу, вже знаю, куди йти. Вже порекомендують тренера, тобто не треба там шукати, спілкуватися.
Ой, тренер просто топ, я за ним дуже сумую.
Так, Данило... One love. Да, дуже one подобається one love. Мені. І ще мені окремо дуже подобається те, як він старається зі мною говорити українською.
Та він тобі історії знімає.
Історіс мені знімає сам, я не прошу. Він сам бере, знімає мені сторіс і українською розмовляє, і там і місцями. Погано, місцями дуже погано, але він старається і, типу, от сказав слово російську, а потім таки бац. Типу,
ну, бачиш, ти вчишся, і він вчиться.
Так,
це взаємообмін.
Ми вчимося один одного.
Друзі, ремарка. Він просто офігенний. І скільки зараз коштує у нього тренування?
250.
Ну, це не просто в нього, це в клубі такі ціни.
Ні-ні, там у різних тренерів різні, але да? В нього це так, і це насправді дуже дешево. Я розумію, що це Запоріжжя, це не київські ціни, але це дуже дешево все одно.
У Львові від 800 гривень коштує заняття одне з тренером в басейні. 800 – це мінімальна ціна.
А яка тривалість заняття?
А може це година. З басейном іде?
Ні, це ти купуєш річний абонемент і просто за кожне заняття ще 800 гривень
може,
платиш.
Може, я люблю жити в маленькому Запоріжжі? Найкраще місто в світі.
Love, це найкраще. Ну, реально, люди.
Тут
вітер
коштує
35 інших...
гривень або 40.
Причому, що ви розуміли, це найкращий басейн в місті. Тобто він реально хороший. Ну, да. Типу. Тобто це не просто там якийсь маленький, маленька ванна, де всі плавають. Ні, це реально хороший басейн і професійний тренер.
Мене щойно на вокзалі забирала подружка, вона в Славуті чи Стрілі, якийсь такий басейн.
Оце от саме на Шевченку.
От в ньому 150 гривень коштує заняття.
І, Данило, якщо ти нас зараз чуєш, ти реально професійний, тому що коли я почав з тобою займатися, я тебе прогуглив і знайшов документи ще там 15-16 року.
Ти що вирішив, що він Спартак Субота, чи що? Ти всіх тепер перевіряєш?
Ну, було цікаво, хто це людина. І реально я бачив всі ці, знаєш, там результати змагань 16-17 року, і прямо його прізвищем, думаю, о, реально класний. Типу,
він реально вміє плавати.
Костя, ти така опасна людина. Ти мене гуглив?
Ні.
Та чесно, і так про тебе всі все знають. Білявка за кермом. Дивився на МТМ.
Всім Катя, рекомендуємо.
Ну,
найкраще
скажи, ти ж пішла не просто, щоб здійснити свою мрію, просто плавати. В тебе ж, мабуть, була якась мета?
Так. Мета – це навчитися плавати. І у мене давно була мета. Я колись побачила, як моя одногрупниця, це ну, років 5 тому, вона запостила так просто внезапно, що вона проплила Босфор. І я така, вау, в смислі? Я не знала, що таким займаються, що пропливають Босфор. І мені от тоді це закралося, що я теж хочу цим почати займатися і от би колись піти. Але потім ковід, але потім я завагітніла і так далі. Це було не на часі, а зараз на війні, як я вже сказала, це стало тим моментом, яке могло витягнути мою менталочку із дна. І це дійсно спрацювало. І тепер заради плавання, заради цілі перепливти Босфор, я готова кинути курити. Я стала менше пити на секундочку.
Так. Ого.
Тепер страждає алкогольна індустрія дуже сильно. Бідний корк, в якому я кожного, окей, через день купляла пляшку вина, тепер все, я не
знаю. А ти знаєш, що там у Франції вирубують виноградники, бо зменшився попит на вино,
це все я.
Збільшився попит на пиво, коротше, люди п'ють менше вина, це все в тому числі твоя вина, ти оце зраді Босфора, а люди, коротше, вбивають індустрію, і замість того, аби Франція надсилала нам ракети, щоб ми тут захищали весь західний світ, вони будуть платити своїм фермерам, які будуть вирубувати виноградники, по 6 тисяч євро за гектар, для того, щоб вони там перекваліфіковувалися в вирощування оливок чи типу того.
Це якась халепа.
Це біда якась. Люди, пийте пиво, робіть нормальні речі в житті. Ой, не пиво,
вино.
Можеш,
будь ласка, зафіксувати
але...
наступне?
Ну, нічого. Бачите, я от не на той стороні.
А пам'ятаєш ли ти, Катінька, як за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення ми з тобою намагалися купити квитки на те, щоб переплити Босфор, і намагалися регулярно ходити
Це було до вторгнення?
Це було до вторгнення, тому що відкриття квитків починалось 15 лютого, і тоді ти зіскочила, і я така, ну ладно, я не буду тоді купувати, щось в мене якесь дивне передчуття. І все, і ми з тобою про цю ідею забули.
Ну, були причини.
Були причини, і я все розумію.
Але як бачиш, то Катя, воно все одно було десь не на свідомому, вона думала про це. Ти, може, про це не осознавала, але десь воно в тебе жило, що Босфор треба проплисти.
Так, зараз а коли?
Ну, кожного року це десь у серпні відбувається.
Є ще рік.
Відкриття слотів починається в лютому, і вони дуже швидко закінчуються. Тобто там є година, щоб його купити, цей слот. Тому я пропоную, Катінька, не відкладати це в довгий ящик і забитися, і купити ці слоти зимою 2024 року і в серпні наступного року.
Виклик прийнято. Все, пливемо.
Пропливти Босфор.
Костя, а ти з нами? В смислі?
Та його ж не випустять.
А я розкажу зараз, чому. Ти коли закінчиш про басейн, далі я продовжу. І як, власне, розкажу тоді, як зараз триває твоє... Чого ти вже навчилася, скажи? Новенького.
Так, спочатку ми забиваємо, да. ми зафіксували те, що ми з Анією забулися. Я не розумію, чому ти не хочеш з нами пропливти.
Пізніше
розкажу. Було б веселіше. Ну, якщо буде раптом перемога і тебе випустять з країни, то why not?
Так, а можливо, Костя буде перепливати не Босфор, а оцю протоку між Францією і Британією.
Ла-Манш? Да.
Знаючи, Кості не успіхи, навряд чи.
Але, Катя, скажи мені, кроль, брас...
Брас,
дельфін.
Брас, я брасистка, але і дельфін мені теж подобається, але Данило сказав, що я просто природжена брасистка, і я це відчуваю.
А брас це як, нагадайте, будь ласка?
Це ось так, жабкою.
О, це я так плаваю.
Ну так всі плавають, але неправильно.
Ти бачила, як вона плаває в сторіс?
В сторіс бачила, так.
Ми з тобою не так плаваємо.
Ну так, ми з тобою не так плаваємо.
А кроль мені взагалі не подобається, взагалі не подобається. Ну я вже краще роблю техніку, і коли воно прям виходить, ти кайфуєш, як ти такий по воді скользиш. Але все одно воно важко, мені не вистачає дихалки, і тому саме я бросаю палити. І це сам мій організм, він відштовхує це. І тому я спочатку послухала свій організм, потім свої наміри, і типу дійшла до цього, що я настільки хочу пропливти Босфор, що я готова кинути те, чим я займалася майже все своє життя.
І кайфувала.
І кайфувала.
Ми тобою пишаємось.
Дякую. Дякую дуже сильно.
Костя, як твої успіхи?
Про басейн також. Ви коли казали про те, що хто ці люди, які бояться води, я вам роблю камінаут, я трошечки боюся води. Я в дитинстві ходив і плавав трошки в басейн, але мама, якщо ти зараз це слухаєш, то перемотай на 2 хвилини вперед. Був момент, коли мені було років 13 або 14, ми поїхали всі в Кирилівку улюблену, і мама з моїм відчимом були там в доміку, а ми з моїм тоді звідним братом пішли купатися в шторм. І нас кудись занесло дуже сильно, і це, мабуть, була така одна з найстрашніших штук, які там у мене в житті були. І не знаю, наскільки це було правильне рішення для нас. Ну, можливо, нас рятувальники зараз слухають і нам підкажуть в коментарях. Ми взялися один одного за руки і просто почали іншою рукою гребсти. Я не знаю, як ми випливли з цього шторму. Я думаю, що це було диво, але з того часу я почав трошечки боятися води. Не те, що в мене прям панічна якась, панічні страхи від басейну, але там перші рази, коли я ходив, там, ну, на глибину було там, не знаю, трошечки дискомфортно. Тому, мабуть, я пішов ще й перебороти цей страх. Мені зараз і Катя бачила це, коли ми з Катою ходимо так, що я, буває, ходжу там, на 15-ту, Катя на 16-ту, і вона трошечки бачить, як я застає моє кінець тренування, ми ще в кінці стрибаємо з бортика, і це також дуже прям для мене страшно, тому що тут більше не про те, як ти стрибаєш, а про те, що кудись кинутися в несвідоме, не глибину, і я прям не вмію там піднімати ноги, це дуже страшно, від цього страху, власне, от не дуже все виходить.
Просто, вибач, реально, я застала момент, коли зібралися
троє тренерів.
Всі тренери цього залу, всі тренери цього басейну для того, щоб навчити Костю стрибати, бо він, коли стрибає вниз, він падає плашмяк, і він не може над головою вниз піти. І всі намагалися, всі старалися, і він вже максимально в позі так, що неможливо, немає часу, немає простору, щоб вирівнитися. Ну, тобто ти маєш полетіти тільки головою вниз, але все одно він якось так робить, щоб просто пузом. І на це дивишся, думаєш, боже, Костінька.
Да, тут більше...
І, ну, перше, про що я подумала, що мабуть, у тебе якась психологічна травма, яка тобі не дозволяє піти головою вниз.
Ну, да, я думаю, що вчитися стрибати в воду там у 29, це, мені здається, трошечки вже складніше, там, ніж це зробити з дитиною, яка, можливо, мені здається, ну, принаймні, мій тренер каже, що у дітей поняття страху зовсім інше, і насправді з ними
в них
можна...
ще не розвинутий інстинкт самозбереження.
Можливо, да.
Тому вони можуть падати, валитися звідки завгодно. А коли в тебе вже є цей негативний досвід, то тоді тобі складніше залізти на дерево, перелізти через паркан, стрибнути через прірву. А коли ти дитина, ти не знаєш, що з тобою станеться. Впадеш, наскільки боляче тобі буде, ти не знаєш. А коли ти дорослий, ти вже...
Це вже боляче, я знаю. Але це, мабуть, не єдина причина, чому я пішов на плавання. Це для мене більше не про сміливість, а про витривалість, тому що там приплисти там, не знаю, 4 басейни, не стаючи на дно,
витримку,
просто там кролем, або, ну, для мене там зараз кроль – це найскладніший і найулюбленіший, насправді. От, на противагу з тобою, кроль просто я зараз обожнюю. Це дуже класно. І коли я вже ходжу десь 3 місяці, неочевидні речі, які я вже зараз починаю помічати, що я ще ходжу в спортзал, і там також є тренер, і він починає казати, що ти зараз стаєш витривалішим, і ти робиш те, що там раніше ти не робив, набагато швидше, набагато більше підходів, тобто все одно це тренує руки, це тренує ноги. Неочевидно, тобто коли ти ходиш на плавання, це більше як тренування всього організму, але все одно в спортзалі певна група м'язів, вона набагато стає витривалішою, це прям дуже класно.
Welcome to Запоріжжя.
Ми чекаємо, тому що воно і навіть так буде чутно.
Та й взагалі це дуже корисно.
Так.
Та нічого, нас чутно. Ну, давайте з фоновими шумами далі говорити. Я просто якраз хотіла запитати, чи пов'язано те, що
ти
пішов на плавання,
і чи це,
ну, це бажання побороти цей страх,
да,
з війною,
тому що
чи якби не було війни, ти би все одно пішов.
Штуку перебороти в собі, і тому, ну, коли або не зараз, я думаю, що всі ці речі, про які ми будемо говорити сьогодні, це про те, ну, що якщо не зараз, то, можливо, ніколи. Я доволі на це дивлюся фаталістично і завжди думаю, що може наступного моменту після цього там прилетіти ракета, і більше буде нічого не буде. І тому краще зараз спробувати все.
А ти вже встиг кролем навчитися плавати?
Так. Да. Тут ще треба навчитися стрибати взагалі.
І взагалі можна переходити до наступної теми нашого епізоду.
Так.
Це, ну, це не необхідність стрибати головою вниз. Просто я хочу, щоб ти це відпустив. Бо я бачила, як ти нервуєш від цього. Він так нервувався,
да.
Так нервувався. Ну, це не необхідність. Це не те, що до 30 років треба навчитися робити. Ну, немає такого
списку.
Ну,
тут же більше, Катю, якщо ми беремо всю цю психологію, не про саме падіння, а про те, щоб перебороти свій страх. Якщо так це сприймати, то, мабуть, ну, ми зараз закінчимо там кожне тренування тим, що ми 3-4 рази стрибаємо. І виходить так, зовсім неправильно, ну, десь плюс-мінус, і майже правильно. Тобто, от поступово воно йде, тому я думаю, що от якщо це до кінця року в мене вийде, то можна собі ставити плюсик і колись стрибнути кудись в Азовське море або в Чорне, і вже не боячись нічого.
Костя, так а чого ти не попливеш через Босфор?
Ну, це ще страшно.
Угу. А, ну,
це
тобі саме
велика
відкрита вода. Да.
Велика відкрита вода тобі?
Басейн,
ну, да.
Це одне.
Ну, да, це, ну, якщо
просто,
там бачу у тебе дитяча травма.
А я просто дивуюся, ви прямо так кажете, о, прям все, поплили. Я думаю, боже, це ж реально, мабуть, страшно.
Мені в дитинстві...
Там охорона їздить, ну, типу, ти там не втопишся.
І
там,
буйочок,
ну, там
пливе з тобою
за
у кожного.
Цим, так, і ти з буйочком.
Там на попку, так от буйочок тобі на поясі зав'язують, на попку такий буйочок висить,
ну, якщо на попку буйочок, то може... Ладно, давайте так, я з вами поїду, якщо все буде окей, і буде перемога, і кордон відкритий, я просто піду перший раз з вами подивлюся. А через рік вже з вами буду,
ну,
стартувати.
Ну, взагалі, якщо дійсно там будуть вже кращі часи навесні, на початку літа, є і інші змагання на відкритій воді, в озерах, по-перше, в Кропивницькому.
В Україні, так,
да,
є, проводять.
Є такі ще можливості. Або поїхати, я нещодавно побачила, що на озері Блед у Словенії пливуть. Я така, о, так можна до Босфору там попливти. Я там була взимку, це нереально гарне місце, просто вообще якийсь меджик, і тому от там би пропливти я б ще...
Боже, так ви про це кажеш, вам також згадується на слові змагання? Аня, оці ігри патріотів в дитинстві, коли вони з шестом вперед, там чотири команди.
Ні, але я би в таких прийняла участь. Я коли в дитинстві дивилась, я така мріяла в усіх цих крінжових змаганнях прийняти участь, бо я в школі просто на все ходила.
А не бачила в дитинстві це шоу?
Ну, я бачила, але я більше запам'ятала чогось Форт Бояр.
Аня, ну це взагалі мрія, ти що?
Цікаво, цей замок досі там працює? Бо вони ж там з цього робили якісь туристичні атракції.
А де він знаходиться взагалі?
Десь у Франції.
У Франції?
Да.
Це ж колишня тюрма.
Хотіла доповнити про відкриту воду, про твій страх. Мені в дитинстві дідусь розповідав, він мене таким чином хотів, напевно, не знаю, налякати, чи що, от як тобі мама казала про широкі плечі. Він мені казав, щоб я обережно плавала в морі, що припливуть з Турції водолази, заберуть мене, тіпа, щоб я далеко не запливала. І в мене, мені здається, після того, а я виросла в Одесі, кожне літо там проводила всі 3 місяці, мама там в дитячому таборі працювала. І я купалася unlimited просто, типу, у нас там був ця будівля прямо біля пляжу, тобто там ходи і все таке, і це був не оцей громадський пляж, а типу окремий, закритий, там нікого не було. Але у мене з дитинства цей страх ступати в воду там, де я не бачу. І мені здається, що я завжди на щось наступлю, що ж там буде щось плавати, щось мене вкусить.
Ой, ну в Одесі таке прям... цілком можливо.
Боже, я тепер думаю, що цьому, це сучасний сучасні батьки кажуть дітям, що не заходь, бо руські припливуть.
Але при цьому я була в Одесі, буквально 3 дні тому повернулась, 2 дні. Коротше, на днях була в Одесі. Море настільки очистилося за ті 1,5 року, поки там ніхто не купався. Ми прийшли на пляж, а там вода прозора. Я ніколи в житті в Одесі не бачила прозорої води. От ніколи, там з 2006 року, як я там жила, ніколи в житті там не було прозорої води. Можливо, це я ходила зараз на пляж, який в іншій частині міста, і там типу, ближче до відкритого моря, то там, можливо, краще якась циркуляція води, а там, де я виросла в таборі, там воно було якби в найнижчій точці гавані. І туди якби все змивало говно. Можливо, ну, типу, водорослі всякі там оце все, ну, тому що, типу, хвиля йдеш в найнижчу точку. Неважливо. І тут я прям іду і пливу, і я бачу свої ноги, я бачу там каміннячко, я бачу пісочок. Я така, боже, це сказка якась. Отак от можна плавати, там, де ти такий все бачиш, такий пливеш, так все гарненько.
Ніхто тебе не вхопить, да, можна вже не боятися.
От, щодо того, щоб перепливати Босфора або щось інше, я погоджуся. Ну, це для мене теж стрьомно, бо ти такий пливеш в невідомості, вперше там холодна вода, як
так,
мені здається.
Так, і мені стрьомно, звісно, це ж типу челендж, це...
Ні, ну, понятно,
коли
що
ти такий,
челендж.
Боже, я цього ніколи не зроблю, але це навпаки цікаво. Це як зараз ми з Яною, з моєю сестрою-близнючкою готуємось до походу на базовий табір Евересту.
Ну, ви просто настільки надихнулися нашими знаменитими походами, стежками героїв. Якщо ви ніколи цього не бачили, зайдіть до Ані в сторіс, вони там збережена. Це неймовірна подорож, всім радимо. Щороку пластуни проводять змагання стежками героїв. Ми вже були двічі, досвід на все життя.
Ну, до речі, це також цього літа мене врятувало, тому що це ж, ну, а це ще не літо, фактично, травень був, але все одно, це майже літо, це була та прогулянка горами.
Прогулянка, коли прогулянка. Ми вночі такі, так, прийде ведмідь сьогодні чи ні?
Слухай, ну дивись, ну в порівнянні з позаминулим роком це була більша прогулянка, тому що позаминулого року це взагалі якась жесть була.
Цього року були стежки.
Тому я думаю, що це також трошки врятувало кукуху просто виїхати в якийсь інший район. Але тут я скажу, що тут воно є і зворотній ефект. Я коли цього літа виїжджав в якісь інші райони, ну там на вихідні, там, в приміром, там я ще 2 тижні катався в Київ до друзів. В мене, я відпочивав. Я розвантажувався, але кожну тривогу запорізьку я переживав так, як не знаю хто. Просто в Запоріжжі я не переживаю. Але коли ти виїжджаєш кудись деінде і розумієш, що багато тривог, а в нас ще був такий момент, коли ми сидимо з друзями, вони з Києва, я кажу, типу, а які у вас було тривог вже зранку? Ну, типу, тут вже може не всюди чути, але кажуть, ну, здається, не було. Я кажу, в смислі, давайте перевіримо, ну, мало бути. І реально не було, там 12-та година, і дивлюся Запоріжжя, 4-та ранку, 6-та ранку, 9-та ранку, 10-та ранку, і я думаю, боже, це, мабуть, щасливі люди. Але закінчити тим, що почав, кожну тривогу в Запоріжжі, в іншому місті я переживаю там доволі болісно. Тобто я не прям там мене колотять, але ну, коли я відчуваю там сирену, чую, то вже трошечки там підвищується на декілька сходинок тиск.
100%.
Це просто фан-факт для тих, хто не в Запоріжжі і не слідкує за тим, скільки у нас тривог, і чому ми так спокійно реагуємо. Мене те, що щось за вікном завило, а ми такі спокійні, то сидимо, записуємо подкаст з відкритим вікном. Значить, у нас з 24 лютого було, враховуючи цю тривогу, 2619 тривог. Це, якщо сумарно по тривалості, 98 днів, 11 годин, 55 хвилин. Тобто це майже 100 днів суцільної тривоги. звучить доволі поетично, але це не так.
Наприклад, у серпні було 13 днів, не просто днів, а 13 діб тривоги.
Безперервної. Якщо, ну, тобі, якщо рахувати якщо... разом. В середньому за день це десь 8-10 тривог. Оля, у нас нещодавно такі... був новий рекорд 13 тривог за день. Тобто я просто хочу звернути увагу всім тим, хто живе в Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківських областях. Там,
ми
де...
не засуджуємо.
Абсолютно, да. Особливо Ужгород, де немає навіть комендантської години. Там було в середньому 350 тривог. У Львові 401. Тобто,
Оля,
у нас було...
з цього приводу?
Ні, ми не лідери. Луганська область лідер.
У нас там майже 3 тисячі, а там 300. Тобто, типу, розрив шалений. І тому, коли ти чуєш тривогу раз на 4 дні, ну, типу, напевно, воно сильніше сприймається, ніж коли ти чуєш 13 тривогу за день, і ти такий, господи, опять? І ще прикол в тому, що у нас вирубають тривогу, коли йде загроза для прифронтових територій, коли там всі ці... каби і все інше на там, Оріхів, Гуляйполе, найближчі населені пункти, там сели, яких вже, на жаль, немає через те, що вони розбомблені Росією, то в місті теж вирубається тривога. Ну і, звичайно, ти до цього звикаєш. А щодо лідерства, то ну, лідирує Луганська область, в якій всього було 2 тривоги зафіксовано, але тривалість однієї з них 524 доби.
Ну це ж дивно.
Типу, вона
там,
не вирубається просто.
Просто її не рахували, я так розумію, в принципі, бо
ну,
немає.
Вона, ні,
бо вона
час,
почалась 24 лютого. Того і не закінчувалось.
Ну, тобто, грубо кажучи, не рахували Луганську область. Ну, це ж
ну,
так,
а от Донецьку область рахують, і там виходить 2967.
Це все пояснюється, бо Луганська повністю в окупації, а Донецька не повністю. І саме тому ми рахуємо Донецьку, а Луганську, боже, тільки дійшло.
Бо там постійно бойові дії йдуть.
Угу. Ну і, власне, після Донецької ми на першому місці, за нами Харківська, тобто ми навіть вже Харківську область випередили, хоча вона була доволі довгий час в лідерах, якщо це так можна назвати. Потім Дніпропетровська, Миколаївська, Полтавська, на дивину, Сумська, Кіровоградська і так далі. Ну, в общем, для того, щоб так поцікавитися, якщо вам таке от, забавне цікаве, можна
це
зайти в цей додаток і...
про
подивитись.
Те, чому ми записуємо подкаст на тему, що рятує нашу кукуху. Тому що, коли ти живеш в Запоріжжі під час війни, то треба знаходити щось, щоб не з'їхати з розуму, проживаючи реально по в середньому 8 тривог на день.
Я ще скажу, що мені здалося за це літо і загалом з 24 лютого, що... ти починаєш цінувати багато простих речей, які ти робив просто в звичайному житті до Великої війни, і навіть не думав, що це класно. Там із серії вийти ввечері, послухати музику в навушниках, почитати книгу в парку. Я зараз ходжу там майже кожного вечора в Парк Перемоги і читаю там біля сцени книжку. І я розумію, що кайф від того, що ти це можеш робити в принципі, що ти отримуєш задоволення від чогось такого абсолютно банального, те, що в звичайному житті це, ну, там із серії вийти погуляти. Це просто щось неймовірне. Тому тут закінчуючи те, про що я казав, це як щось глобально важливе, як то плавання, так і які звичайні речі, вони рятують кукуху дуже сильно.
А ми запитали наших підписників про те, як вони рятують свою менталку та як заспокоюються під час повітряних тривог та обстрілів. І ось що вони нам написали в наш інстаграм «Як ти там?». А ви не забувайте, що ми там дуже часто в наших сторіс питаємо вашу думку, не забувайте її писати у віконечках. Тож, дехто з наших читачів пішов до психотерапевта, але то через дуже старі травми, пишуть нам якраз в нашому директі. Ні. Не ходжу до психолога, але знаю, що варто, просто не можу наважитись. Також зізнаються, що, чесно кажучи, ніяк не заспокоюються, просто живуть далі своїм життям. А дехто саморефлексує, слухає природу та багато читає. А одна дівчина пише, що зменшила канали з новинами, старається абстрагуватись та додавати гарних емоцій кожному своєму дню. Також інша наша підписниця фокусується на своїх цілях і на своєму житті в цілому. Також нам пишуть, що багато читають книжок, роблять роботу, грають на клавішних та уникають новин, тобто максимально абстрагуються від подій в країні. Також наш підписник, активіст, грає в ігри на комп'ютері, щоб відволіктись, інколи читає вірші вголос. До речі, дуже непоганий лайфхак. Ну, і радять дуже звернути увагу на спорт, новини обмежити та читати порційно та додавати нові активності, наприклад, САПи. І дивитися дуже багато комедій та виключити. драми та трагедії. Також один з підписників пише, що допомагають йому лише антидепресанти, але все одно кукуха і далі продовжує їхати. Ще планує знайти психологинь безкоштовних. Угу. Ну, до речі, друзі, існують насправді можливості для безкоштовних психологічних консультацій, і я всім дуже раджу, в кого немає фінансової можливості, поговорити з психологом за гроші, пошукати це в інтернеті. Ось. Ну, дехто з наших підписників під час повітряних тривог просто йде в сховище і це заспокоює. Пишуть, що саме там в укритті не страшно. Якщо в Запоріжжі тривога, то все спокійно сприймається, а під час вибухів думаю про плани, які на мене чекають, пише наша читачка. Також цікавий лайфхак. Кладу голову на плече чоловікові і молюся. Отакі от традиції. Ну, а когось так задовбала повітряна тривога, що наша підписниця набрала 15 кілограм за перші 2 місяці повномасштабного вторгнення. Ну, я, власне, теж 10 набрала, я дуже вас розумію. Ну, а одна талановита читачка шиє динозаврів, вони же укрозаври, Петру та Бітера. Ну, до речі, дрібна моторика рук, вона завжди допомагає заспокоїтись, тому можете підібрати для себе хобі, яке близьке саме вам. Також нам пишуть, що під час тривоги перемикаються на щось хороше, на жарти, на посмішки. І коли прям трусить-трусить, то трусяться навмисно. Дуже цікаво. Дехто влаштовує перекличку всіх близьких по телефону або в чатах, а дехто обрав шлях не заспокоюватися взагалі і намагається бути максимально уважним, щоб зберегти своє життя. Ось такі от відповіді. Друзі, дякуємо, що ви пишете нам. Ми дуже раді читати завжди ваші фідбеки. Нам цікаво, що ви думаєте. А ми поїхали далі.
Кость, а ти таку конкретну інформацію про те, де ти сидиш, ти для когось залишив? Ти когось чекаєш?
Щоб ну, мені здається, що
шукає?
В Запоріжжі не так багато парків, де можна класно провести час, і парк Перемоги – це один з них. Насправді, це дуже класне місто.
До речі, про парки зразу, що природа – це все. Я повернулася, власне, з відпустки з Одеси і була у Вінниці. Вдруге в житті була у Вінниці, вперше теж цього літа. І це такий прикол, там так багато парків. Тобто я ніколи не звертала увагу на те, що в місті може бути парк там чуть ли не в кожному кварталі, а там це так прикольно розташовано, тому що місто маленьке, і там все доволі компактно. І ти такий один парк, ти спускаєшся на один, на два квартали нижче інший парк, потім трошки далі ще один парк.
А у Харкові у тебе такого відчуття не було?
Ну, не знаю, можливо, через те, що в Харкові вони, ну, типу, більш такі пафосні, оце трава, на якій не можна сидіти, мартишки з бубнами, оце все, ну, типу, ну, ти такий ідеш, такий, ні, ну, це прям парк, ти такий парк, на який там виділено туалет, 16 мільйонів, там рибка, ну, типу, я не знаю, парк з большої букви П. А тут у Вінниці вони, типу, такі, ну, звичайні парки, як там у нас. І ти такий йдеш, ні, ну, це якби версія дубовка здорової людини. Тобто ти розумієш, що це не супер-пупер парк, це нормальний парк на районі. І ти такий, вау, кайф, це прикольно. Можна вийти прямо з будиночку, кудись там піти собі, повісити гамачок, взяти велики, але не так, що до дубовки ще треба допітлять, на хортиці то лі можна, то лі не можна, ніхто так і не розібрався. Ну, а в принципі, це все, ну, парк Перемоги, який там одна вуличка.
Райдуга ще.
Ну, Райдуга, да, але там
Райдуга,
на Райдугі...
це такий дитячий
ну, да, по-перше, там дофігі ще
там
один
вже
великий
дітей.
Дитячий
зараз вже ти там не посидиш, спостерігаючи, що біля Райдуги,
ну, да. Ну,
так,
там ще й Рейкардс роз'їбало. І цей чихпих, який безкінечно їздить навколо, і такий чихпих, чихпих.
Він дуже бісить.
Ну, типу, це не парк, де ти такий усамітнився і такий поймав
так,
дзен, там нема особливо багато цих дерев, тіні. Ну, коротше, прям парки – це от для мене відкриття нещодавно.
А і що цікаво, до речі, от ми про парки говоримо, я загалом там, ну, з дитинства ми ходили ще, там, малим я ходив з мамою в парк, але я ніколи не бачив там зараз особливо літніх людей, які просто граються в фрізбі. От я не, можливо, я на це не звертав увагу, але зараз чомусь ти помічаєш, як дві бабусі просто на галявині граються в фрізбі. Такий, ого, клас. Я думаю, що, можливо, це також подекуди про те, що люди ввечері вже не дивляться телевізор, якісь серіали і не обговорюють дівчат або хлопців біля під'їзду, які проходять, а просто йдуть там і кидають фрізбі, гуляють з собаками, і це дуже класно. Ну, раніше такого реально не помічав.
Я хочу підтвердити твою тезу про те, що в Запоріжжі виявляється мало парків, тому що я дуже багато спілкуюсь з запоріжцями у Львові, і це перше, що всі говорять. Ну, окрім цього, всі говорять, що нема де припаркуватись, але так, це правда. Ну, у Львові теж набагато більше парків. Але знаєте, чого ще в Запоріжжі мало? І це для нас з вами, як для запоріжців, не є очевидним. Колись до мене в Запоріжжя приїздили в гості японці. І вони приїздили з моїми колегами по делегації. Вони українки. Одна з Вінниці, друга з Рівного і третя з Луцька. І ми тільки заїхали в місто, їдемо собі, їдемо, я щось розповідаю про те, що тут, що там і так далі. І Ліда з Луцька мене питає: «Аня, а де всі ваші церкви?»
А.
Я кажу: «Які церкви?» Вона така: «Ну, церкви ваші, ми їдемо по проспекту вже 10 хвилин, і жодної церкви нема». Кажу: «Ну, одна на Бабурки, одна на Анголінка». Вона така: «Всього дві?» Я кажу: «Ні, ну є ще Вірменська,
на
мабуть,
ще є.
І є ще на Малому маленька».
Католицький собор.
«Та ну, якщо подумати, то у нас тут одні церкви».
«Так, звісно, ти що? Ну, а вони з Західної України, вони та, звикли до того,
знаю,
що церква».
Я жила в селі на Західній, і просто на одне село, ну там, коли церква, більше за школу в 3 рази, і ти проїжджаючи, ну, кожне село на, я не знаю, ну, скільки там людей, ну, на... По відчуттям 100 людей, на ці 100 людей стоїть церква.
Нам треба
церква,
про це
церква,
випуск.
Церква.
У кожного і у кожної, думаю, є якийсь класний досвід про церкву. В мене точно є з костьолом польським.
У мене є дуже швидка історія. Дві. Значить, перша швидко про церкви. Значить, нещодавно хтось розповідав, я вже не згадаю, хто. А, коротше, друзі-друзів, що вони їздили кудись в Карпати, там підніматись, чи тут до якогось водоспади, чи до якоїсь полонини, і вони не пішки йшли, як ми оце дурні з рюкзаками, а взяли якийсь бусик і на ньому їхали. І це було, типу, там, чи зимою, чи осінь, чи весна. Ну, що, якась була погана погода, щось там дощ, грязюка, оце все. І вони піднімаються, і водій хреститься кожні там метрів 50. Такий раз перехрестився, другий, третій. І цей чувак каже: «Я дивлюся і не можу зрозуміти, ну, типу, через скільки нам залишилось? Ну, типу, чому він хреститься кожні 50 метрів?» І каже: «І десь на пів дороги я зрозумів, що він хреститься не від того, що страшно і дорога погана, а від того, що вздовж дороги по селам стоять каплички».
Так, це правда.
І він біля кожної каплички,
ну,
типу, а він
так?
Із Запоріжжя, він не звик до того, що біля кожної каплички, ну, у нас їх просто немає, треба хреститися. У нас навіть в селах немає каплички кожні 30 метрів. Ну, типу, їх нема. Можливо, там десь буде одна в селі на виїзді чи на в'їзді, чи просто церква в селі. А так, щоб оце стояли такі будочки з Христом, у нас такого немає. І тому він каже: «Я на півдороги зрозумів, що ми виживемо». Це він просто на каплички хреститься.
Ой, я зараз згадала, що от в селі на Тернопільщині ця капличка у нас була під дитячим майданчиком, а там в тому
Кайф.
Селі був шикарний дитячий майданчик, якого немає. Не те, що в Запоріжжі такого. Я багато не бачила. Ну, от реально, я не знаю, хто там, громада села, закупила просто всі самі класні дитячі приколяни на майданчик, які є, і засунула. І перед входом на дитячий майданчик стояла капличка, і діти всіх
будь-якого віку.
Будь-якого віку.
Тому що всі ми діти.
Від маленьких до підлітків таких вже намурканих. Всі підходять, всі похрестилися і пішли далі.
Боже, ми коли так відпливаємо від теми,
я
кудись,
хочу,
я дивлюся,
ми
я дивлюся,
в Босфорі вже від нашої теми.
Я дивлюся завжди на нашого звукорежисера Іллю, який просто сидить завіваючим відом. Мені здається, що люди, які не слухають, подекуди мають такий же самий вигляд під час прослуховування нашого подкасту.
Я хочу швидко повернутися до теми парків і стареньких людей, значить, тому хлопці з'явились нові друзі. Їм в середньому по 75.
Ой, Денис такий милий.
Да. Він тепер тусить з дідами в парку Перемоги, які грають в теніс. Значить, там туса. Я не знаю, вони грають там, напевно, останні в років 30. Ну, типу, от як на пенсію вийшли, коли там люди виходять, може, навіть раніше ще. І вони кожен вечір приходять, там їх десь людей так 8, ну, прям діди-діди. Ну, їм реально, він попитав, їм там за 70 всім. І вони тусуються там, граючи в теніс. У них такі подовбані ракетки, такі дуже старенькі, дешевенькі. М'ячик, якому там теж скільки ж років, скільки їм. І вони кожен вечір там тусять. І там є ці діди, а є ще декілька у них жіночок. Чи то там їхні дружини, чи, я не знаю, якісь там ще сусідки. Вони грають 2-2, вони грають просто парами. Там 2 стола всього стоїть, але там завжди забито. І оце теж такий прикол,
а,
що там...
А, ти про пінг-понг?
Да, ну, настільний теніс.
Настільний. А я чомусь теж пробувала.
А я уявила собі великий теніс, думаю, де там корти? Ага.
Ні-ні, там... Маленький теніс. Пінг-понг. Тенісний.
Він маленький, але вони прям так рубляться.
Вони реально рубляться. Ну, причому це таке зрелище, вони знімають футболки, і ці діди з голим торсом рубляться. Ну, типу, жара, літо.
Тому що щодня, коли я гуляю також в парку Перемоги, я таємно фоткаю бойфренда Олі, скидаю їй, кажу, не хвилюйся, твій хлопець знову в окруженні полуголих мужиков. Все нормально.
Що Костя всіх не те, що гуглить, він ходить і всіх сталкерить. Це настільки стрьомно.
Тому
ой,
не хвилюйся свого бойфренда, він під надійним контролем мого ока.
Клас.
Двох.
Ну і там насправді така туса крута. І от в парку Перемоги там виходить, що діди, значить, грають в теніс. Тут же ці металеві тренажери, на яких граються діти і якісь невідомі люди там реально займаються спортом. Зліва там волейбольна туса, там підлітки грають в волейбол, теж так дуже захоплено. Потім оці бабки, які грають фрізбі. Поряд граються з собаками. Ну і це не супер-пупер-парк, це звичайний парк. Поряд стоїть черга, я не знаю, як в Лувр, тільки в Лавацу за кавою.
Так в кожному парку Запоріжжі, ну, в кожному трьох.
Ну, да, і ще одна класна спортивна туса на 71-й школі, у них оцей новий спортивний майданчик, там нормальне покриття, де там це футбольне поле з іскусственною травичкою, там, де все модно, сильно молодежне. І там теж тенісні столи забиті, футбол грають дорослі діти, там групи, прям вони прям, ну, мужички такі, не знаю, середнього віку, приходять ще туди по будням, прям на якусь годину і грають. Там поруч ще баскетбол, волейбол, бігають навколо мужички такі накачені в курточках в плюс 37. Ну, я не знаю, на що вони це роблять, може, там, типу, якась у них система тренувок. І це прям ти такий приходиш туди, а там життя вирує. Це такий кайф
і
просто.
І плюс, що парк Перемоги, в самому кінці, можливо, туди не доходить, там ще скейтери.
Так, да, і там ще скейтери. Парк. Причому не скейтери, а діти на самокатах. Я не знаю, куди поділися, да, в цьому якась, світі
це
скейти.
Така, це нова тема. Тепер біля Універмагу Україна, біля панорами на Пушкіна збираються діти стрибати на самокатах.
Да, не на скейтер. Для мене
щось
скейти
нове.
Це в минулому
щось на,
вже.
Навіть не на Зумарському, що там після Зумарів йшло.
Зетки?
Так, так і було.
Як би дивно це не звучало.
Тому...
Слухайте, да. Я от вас зараз слухаю, і я розумію, що я надзвичайно тішуся тим, як змінилися часи. Тому що, коли я була підлітком, не буду називати, які це були роки, у нас місцем тусовки в центрі міста, це було БШ, коли тільки його відстроїли, зробили гарним, там, ну, ці лавочки, пліти. Типу, зараз ми це сприймаємо, що воно ніби все життя стоїть, але насправді був час, коли це зробили. Я навіть не пам'ятаю, що там було до того, бо я була зовсім дитиною. Ну, коротше, там не було БШ, не було центром якийсь час. Бо центром Запоріжжя взагалі, в принципі, раніше це був бульвар Центральний, тобто площа Фестивальна. А потім, коли зробили БШ класною алеєю з оцим всім, типу, модна молодь перейшла туди тусуватися. І якщо ти тусуєшся на БШ, от всі сиділи там на лавках перед Дніпроспецсталю або на сходинках Дніпроспецсталі, типу, то дуже круті. Я була такою. Я тусувалася на БШ, там були всі самі круті, і типу, ну, що всі робили? Збиралися і там покорить оце, свої перші цигарки випити, лонгер, тоді навіть рево не було.
Рево.
Рево не було. Так от.
Одвічне питання.
Так, так, так. Я з того покоління, яке знає, що це рево, або там написано рево.
У нас вже був спор про рево чи рево, можете послухати в попередніх епізодах.
А, точно, це ще на подкасті було. Да. Коротше. Так от. А тепер тусівочка,
фрізбі,
нічого собі, на самокатах, у парку і на спортивному майданчику на 71-й школі. І це, ну, це слухаєш і думаєш,
знаєш, Кать,
наскільки суспільство в цьому плані виросло, що у людей більше інтересів, розваг, а не тільки
або,
там
або, можливо, спорт – це реально те, що рятує людей, щоб не поїхати кукушкою. Це теж,
і прогулянки парками.
Да, і це реально факт, що ти хочеш якось відволіктися від безкінечного гортання стрічки, перевіряння 35-ї тривоги, коли там куди вже прилетіло, що сталося і що робити. І, ну, і це реально знімає стрес, тому що я почала ходити в фітхаус, коли він відкрився. І там настільки забито, там, ну, типу, нереально. Вони почали продавати місячні абонементи, раніше були тільки річні. Там стільки людей, я там в житті не бачила стільки людей. Там парковка не те, що забита, вони там розширили парковку, там все забито. Там куча людей в залі, там черга на гантелі.
Я підтверджую, що паркуватися там складно.
Це капець. Ну, типу, і з одного боку, боку, ти такий, як користувач, як клієнт, такий, боже, мій, ну скільки можна? Вже немає взагалі куди піти і там чим позайматися. А з іншого боку, такий, вау, люди ходять на спорт, це такий кайф.
Ну, а про парки, мабуть, закінчимо тим, що мені здається, що це дуже варто масштабувати, особливо в центрі. Не знаю, як це зробити, але, я думаю, ми забуваємо, що точно є якісь районні парки, там на Космосі або на Бабурці, але там, живучи в центрі, я не знаю просто, куди ще піти, окрім такого хорошого парку Перемоги. Ну, і я просто живу не так, щоб далеко, там, хвилин 10 ходьби. І я думаю, там люди, які живуть там на БШ, або на Фестивалці, або там, не знаю, там десь на Металургів, куди їм піти? Тому що це не просто, знаєш, так вийти і, типу, погуляти. Це треба кудись їхати, ну, і це вже зовсім...
Зачекай, на БШ є свій міні-парк за ДССом, і там
парк
файно.
Трудової слави.
Ну, там не те, що файно, але, типу, там є дерева,
куди прямо з мікрорайонів приїздять з дітьми на машинках, щоб поїздити по...
Центральні діти, вони туди їздять. Я малого вожу туди.
Я більше про якісь парки, де є хоча б щось спортивне.
А, ні.
Просто посидіти на лавці можна.
До речі, от про різноманіття. У нас деякі парки, вони не стільки... парки, скільки сквери, напевно. Я
так,
не знаю
так.
Там вікіпедійного визначення, що таке парк, що таке сквер, ну, але сквер, наскільки розумію, це щось менше. І у нас ще такий прикол, що я не знаю, звідки пішла ця мода на початку 2000-х, але дерева оце ось іскусственно підрізають, що вони так от росли вниз, типу декоративними були. Нафіга? Непонятно. Тому що в Запоріжжі, де мільйон сонячних днів, де дме вітер, тобі потрібна тінь. І ти якби не хочеш іти в парк, де, ну, типу, той же парк Перемоги по центральній алеї, там нема дерев. Якщо ви не звертали увагу, типу, там є дерева навколо, але в тих деревах нема лавочок, ну, між ними в тіньочки. А на центральній алеї, чому там завжди ввечері саме тусовка? Тому що заходить сонце, і тоді туди можна вийти. Бо в день ти, як би, теж не проти пойти в парк, в принципі. Але там, ну, типу, ти виходиш на розпечене пекло і такий... Ну що ж, присяду-ка я на металічну лавочку. Ну, якби, кайф і що той. І, можливо, через те, що немає саме парків, які більше такі, як лісового формату, тому що, наприклад, той, що мені дуже сподобався у Вінниці, лісопарк – це якась там навіть природоохоронна зона, але це прям, типу, як ліс-ліс. Тобто там є лавочки, є декілька спортивних майданчиків, там є якийсь дитячий майданчик, але це прям схоже на ліс, де дерева, де така прям дичина, скажімо так. Це як на задворках Дубовки. Але на задворках Дубовки там ще все це в тополіному пуху, якихось трубах,
як
ще чомусь.
Як у Харкові було, це саржен'яр,
да. Тобто те, що більше схоже на ліс, чого немає, ну, як в нашому кліматі. Логічно, що у нас не ростуть.
Ти не відчуваєш
тут...
себе у місті.
Так, да, да, що у нас не ростуть там хвойні дерева і все таке, ну, типу, важко це виростити у нас. Але, ну, глобально от мені цього прям не вистачає, і це прям дуже таке відкриття, на яке я ніколи раніше не звертала уваги, а тут так, оп, тут можна прям ходити.
Аня, що рятувало твою менталочку?
Божечки, я вже думаю, давайте поговоримо про те.
А це нас рятувало, ну, слухай,
це нас рятувало, але це те, що залежить від зовнішніх факторів, які ми насправді не дуже можемо змінити. Це наявність парків у місті. Було б чудово, якби їх стало більше, і це точно би відобразилось на менталці кожного запоріжця. Але давайте поговоримо про лайфхаки, які йдуть зсередини кожного з нас, і які ми можемо використовувати, просто будучи у себе вдома. Ну, для мене, по-перше, що мені допомогло цього літа, це я почала психотерапію. Це прям відкриття, це те, що я там відкладала дуже довго, ходила рандомно і так далі, і зараз мені це дуже допомагає. Я прям така, о, нарешті я починаю складати цей пазл, який довго був такий розкиданий по столу. Я така не могла зрозуміти, де бортики, де серединки, де які впуклі деталі, звідки вони, і зараз ось цей пазл складається, і це прям дуже допомагає.
Як ти знайшла терапевта чи терапевтку?
Я знайшла терапевтку, яка приймає
для вашої інтеграції.
Я знайшла на мапі сервісу, щоб вона була поруч з моїм будинком, щоб ходити
вони
офлайн.
Вони платять гроші всім подкастам за свою рекламу. Да? Так, от саме вони кругом тому.
Шановні менеджери різних платформ, де можна знайти терапевтів, звертайтеся до нас за рекламу. Ми відкриті до співпраці, помірні ціни, гарний результат.
Так, це правда. І я знайшла на сервісі, який ми не будемо називати, на мапі, реально львів'янку, жіночку, яка там приймає. Я до неї, правда, вперше прийшла в такому віччі, що вона сказала: «Божечки, ти поки не поговориш з психіатром і тобі не випишуть пігулки, я не можу з тобою говорити». Але в мене була дуже сильна панічна атака тоді, коли я до неї прийшла. І ось це мені зараз допомагає. Ось, але найголовніше, що мене зараз тримає на плаву і надає сил та мотивації, це ось підготовка до походу на Еверест.
Розкажи нам детальніше про цей просто шалений план. Мені Яна вже розповіла, то я просто, коли ви про це сказали, я просто не розуміла, про що ви кажете. Я трошки злякалася, я подумала, що ви з глузду з'їхали реально через війну, і ви вирішили піднятися буквально на
так
Еверест.
Так і є. Ні, не на сам Еверест. Да, я уточню. На базовий табір Евересту, який знаходиться на висоті 5335 метрів. Це теж дуже висока висота.
В два рази вище, ніж говорили, так? Да? Трошки більше навіть.
В 2,5. Так. Я просто зроблю дисклеймер, що я жила в Криму якийсь час, і я не була жодного разу на Іпетрі. Я жодного разу не була на Говерлі. Взагалі, найвища гора, на якій я була, це Драгобрат. Тобто, для мене це буде просто нонсенс якийсь. От. Тому подивимось, як воно буде.
А не боїтеся цю, як вона, горнячка?
Боюсь. Боюсь. Я боюсь і горняшки,
а що це таке?
Це гірська хвороба, яка проявляється, коли ти підіймаєшся на висоту. І вона може проявлятися там в галюцинаціях, в
треморі. Зменшується рівень кисню, більш розріджене повітря.
У тебе в крові і в мозку не вистачає кисню, і він може реагувати по-різному на це. Але ми до цього готуємось, у нас будуть там необхідні медикаменти і так далі. Але що вам треба знати, це 14 днів походу, без душів і... Буде дуже весело.
Як це без душів? Мені Яна показувала детальний план, що там ви в готельчиках буде зупинятися.
Ні.
Це не те, що ви будете спати
Я уточню, так. Да, ми не будемо спати в палатках. У нас буде багато речей, тому в кожного з нас будуть шерпи, як їх зазвичай називають, але це неправильно, їх називають портьє, бо шерпи – це народність. Ось вони будуть допомагати нам нести частину нашого багажу, можна їм скинути 10 кілограмів. Так.
Раби.
Але коли...
А рабам не платять.
Це не раби. Це взагалі не раби, це твої помічники,
добре,
провідники.
Як скажеш, Анечка?
Ось. А ночувати ми будемо, я би не назвала це готелями, це такі бараки, в яких ти можеш постелити свій спальник на дощечку і просто в ньому спати. Там дуже холодно, тому треба брати зимові спальники, дуже теплі флісові костюми і от.
У мене, до речі, зимовий спальник, якщо тобі треба.
Так, Оля, твоя черга, що тебе рятувало?
Я от навіть тут виписувала, так призадумалась, коли Аня написала, що напишіть в чаті, якщо тримає вашу кукуху. Я така: господи, я не знаю, на чому вона тримається. Єдине, що мені прийшло в голову, це відео з Коргі, яке я дивлюся в рілсах і скидаю.
Мені дякую, я тобі, дуже вдячна.
Яні, да, і Денису. І якщо ви хочете, щоб я вам скидувала відео смішні з Коргі, звертайтеся. Я просто роблю шалену роботу, я відбираю в Інстаграмі найкращі, найсмішніші
покажи
відео з Коргі.
Покажи свої рекомендації в Інстаграмі.
Там не так, не так, як могло бути.
У мене рекомендації складаються з відео з Мальтіпу і голден ретріверами.
Боже, я таке побачив нещодавно в якихось пабліках про ностальгію. Була якась передача про тварин в дитинстві, де в кінці була рубрика «Він або вона». І тобі показувалася якась собачка, і тобі треба було по телеку це йшло. Типу, щось типу було там 3x4 найкомедніше домашнє відео. І там тобі показують якогось Коргі, і такий:
пам'ятаю.
«Він або вона». І такий: «Це він», а в кінці: «Вона». І такий: типу, нуль важливої інформації, але цікаво.
Боже, яка я молода. Як добре, що я цього не знаю і не пам'ятаю. Коргі, відео з Коргі. Потім в мене от в стрічці ще були відео з рецептами коктейлів. У мене з нового року почалося нове хобі. Я роблю коктейлі дома. Я не спиваюся по вечорам, я роблю це красиво. Я вирішила, що це може просто обмежити ту пляшку вина в декілька гарних порцій. І це займає
але
час.
Але випівши все одно це в один день.
Але ж я зроблю це не так швидко, і це буде прям процес.
Повторюю
собі
почастіше.
Ну да, я повторюю кожен день це. Оль, це процес, це хобі. Да. Вот. Значить, і ще я повернулася до читання. Я останні декілька років, чесно, не читала. Ну, то там щось епізодично, але от Костя, він прям кожен місяць по декілька книг. Для мене це магія, як він це встигає і робить, і взагалі може концентруватись. Я реально не читала, і тут я почала читати Макса Кіддурка «Колонію». В книжці майже 900 сторінок. Вона отака.
Кирпичина, я бачив. Кирпичина.
Я коли з нею декілька разів приходила в Palm Beach, оце на басейн, я, звісно, виглядала дуже смішно, тому що всі такі...
з кальянчиком.
З кальянчиком, там фоточки в басейні, за все. І тут Оля достає сумку, цю кирпичину на 900 сторінок і починає з розумним видом це читати.
І засуджуючи на них дивитися всіх.
Та ні, ну, типу, у мене ж в руці теж не фанта, тому нормально. Ну, але мені, за що на мене, дивилося доволі дивно. І для мене це такий теж... прям такий бікпоінт, щоб дочитати її. Вона трохи складна у сприйнятті, тому що там така, типу, як наукова фантастика, там переселення на Марс, майбутнє, оце все, куча всяких наукових фактів, слів, де дуже багато сносочок внизу, там проекції, траєкторій, планет. Ну, кажу, я ж гуманітарій. Ну, там картинки є, мені це допомагає. І це прямо от книжка, де я там вже трошки більше, ніж на середині, дуже собі пишаюся, і я це потихеньку її читаю, і це прям момент, який дає от реально зупинитися в часі і сконцентруватися на тому, що не буде корисним в плані там якогось, почитати щось освітнє. Це не буде, там, не знаю, щось, що допоможе мені якось в житті, але це прям так відпочиває голова, клас.
До речі, про книжки це дуже класно. Я цього літа з другом об'єдналися, кинули в Твіттер інформацію, що ми хочемо створити свій книжковий клуб, і створили його, назвали його «Назвемо потім», тому що ми довго думали, як його назвати.
Це як подкаст тимчасово без назви.
Можливо. І з нами тепер 15 людей вже, які кожного місяця читають якусь книжку, і потім ми всі виходимо в Zoom і ділимося, і це також так. Тобто ми вирішили точно, що ми той клуб, який не буде читати нічого нонфікшн, нам не цікаві ці книжки там, де щось корисне. От нам...
Ти хліб М. Антонюк забираєш, так?
Можливо. От те, каже Оля, щось максимально відірване від реальності, не корисне, але те, що там тебе веде в якісь інші світи. От я зараз, до речі, почав перечитувати «Дюну», той самий фільм, який вийшов декілька років тому.
В сенсі це... перечитувати, тобто ти вже читав? Ти
я читав першу частину, тут вирішив перед... другою частиною першої книги, да, перечитати. Я там вже цілих 6 книг. Це прям ціла епопея. І, здається, саме з цієї книжки пішли там «Зіркові воїни» і всі інші. Що, Катя?
Я
що?
Просто розумію. Якщо ти вже почав тему книжок і наступних версій.
А давай.
А ви, ну, хто-небудь знає відповідь на питання, чим займається Джордж Мартін? Ну, типу, стільки років. Хто-небудь з вас
ну,
читав?
До речі, він, як виявилось, не один такий. Є там ще якийсь відомий фантаст, якого я не знаю. Це мені теж розказували. Це до теми того, що у нас абсолютно не підтверджені нічим факти в подкасті, який теж не може вже 15 років закінчити книгу. І от мені здається, їм треба познайомитись, або вони познайомилися, тому такі результати.
Можливо, вони разом сидять, бухають. Ну, чи курять, я не знаю.
А от знаєш, найстрашніше, те, що Френк Герберт, який написав «Дюну», він закінчив сьому книжку на кліфхенгері, на найцікавішому, і помер.
Оце підстава, та ти
от прикинь, да, і потім його сини дописували.
Для тих, хто не читав «Пісні льоду та пламені», я зараз говорю про «Гру престолів», там книжка, я не пам'ятаю, яка це, п'ята, здається, вона знаєте, на чому закінчилася? Джордж Сноу помер. Тобто в книжках воно закінчилося там, а серіал закінчився, всі знають, чим закінчився, херово дуже закінчився. Тому є одна надія, що Джордж Мартін просто підставив креаторів HBO, щоб вони зняли херову кінцівку. Він такий, ха, це людям не сподобалось, тому я напишу нормальну, гарну, класну кінцівку.
Тут важливо, щоб написав,
але він, блядь, не пише.
Да, але тут важливо, чи є в нього список встигнути до скільки йому там.
І у нього реальні проблеми зі здоров'ям, ви його бачили. Ну, він, типу, ну, він здоровенний. Коротше, Джордж Мартін – це дуже велика людина.
Розумієте, кого читати?
Ну, я намагаюсь бути не...
Фетфобкою.
Фетфобкою і не ейджисткою.
Це ти сам придумав?
Це ти тільки що придумав. Ні?
В смислі?
Є таке слово?
Петфобія, да.
Я одержуєш тоді. Сказав,
ну, тобто, ти кажеш, це так смішно.
А, коротше, я не фетфобка і не єжвістка, але я дуже переживаю за здоров'я Джорджа Мартіна і щоб він написав нормальну кінцівку «Гри престолів». Це такий дуже великий офтоп, але ну скільки можна чекати? Коли був ковід, він казав: «Все, ребята, я зараз сідаю, купа часу, я дописую».
Як завжди.
Українці можуть не дочекатися. Просто... Я не знаю, хто з нас якби перший, я, ми, як нація, чи Джордж Мартін, але, блядь, допиши,
Боже. Вже плавно переходить до нашого наступного випуску про смерті екзистенцію.
Ладно, я хотіла смягчити і сказати, що фетфобка звучить як товстенький фоб. Я теж про це подумала.
Фоб товстенький третьої групи?
Да, да. Давайте так це і закінчимо, будь ласка.
Ну, можливо, у когось ще залишилися штуки, які їх тримають, і ми можемо їх розповісти і десь там потім вставити.
У мене є, я знаю, що Аня трошки цим теж увлікається або увлікалась з Павлом. Катя не по своїй волі, напевно, збирає пазли. Ну, якось колись... Ми з ним обговорювали, ти той зібрав, що ти купував нещодавно?
Ні, от я ж от ти продовжуєш, я скажу так, що я під час всіх цих подій півторарічної давності поняв, що мілка моторика це не моє. І я не хочу йти в це болото. Я багато років намагався збирати пазли.
Розкрашка.
Да, розукрашку купував собі якийсь. Оце реально не моє. І зараз я не хочу в це болото йти. От малюєте собі щось, збирайте. Це просто не моє. От це був такий інсайт великої війни. От...
Віддай мені все, що ти не зібрав і не малював.
Добре.
А я дякую тобі, що ти мені мій пазл віддала. Я його обов'язково зараз зберу. Але зараз я не збираю пазли. Я себе збираю здебільшого як пазл. І що мені допомагає, це навчання. Я пішла зараз навчатися на сценарну майстерність, бо я пишу багато сценаріїв, я хочу робити це більш якісно. І там реалізовую зараз один проєкт про дітей, яких викрала Росія, і вони були депортовані в РФ. І, коротше, і у мене є домашнє завдання написати сценарій короткометражки. І ось хочу написати короткометражку про таку дитину, яка опинилася в одному з 43 виправних таборів у Росії. І роблю зараз дослідження.
Капець.
І я така, та в мене все не так погано. І це от мене прям одразу рятує, повертає на місце.
Мені здається, Оля просто так і не, ну, про пазли не розкрила
мені
тему.
Мені як Аня про те, що немає часу збирати на пазли, поки збираєш себе, і це реально така дуже велика тема, бо мені здається, ми всі намагаємося якось себе зібрати, як ті пазліки, але це реально така класна, для мене особисто якась така терапевтична дія, тому що ну, мені якраз на відміну від Кості подобається це все мілка моторика, пазли, картини по номерам, якісь там розокрашки. Там от в дитинстві робила всякі біжутерію, там, де треба збирати бусинки і це все. Це дуже заспокоює. Ти відключаєш голову, можна там на фончик поставити подкаст чи серіальчик, чи там просто навіть в тиші можна це робити. І ти просто концентруєшся на якихось маленьких діях, і потім у тебе щось виходить. І це може бути там щось таке недовготривале, як пазли, тому що типу, ну окей, вони полежать, але потім ти все одно їх розбереш, і якби ця робота буде знищена. І це прям так прикольно, воно так відволікає мене. Я розумію, що це не для всіх, тому що це така дуже специфічна штука. Але це прям те, що можна спробувати. Тим паче, зараз почали випускати дуже багато українських брендів, всякі тематичні пазли, легенькі, там на там, буквально 500 деталей. Тобто це те, що можна зібрати там буквально за декілька вечорів. А ще я відкрила для себе Лего. Значить, хобі для дорослих, тому що Лего коштує, як я не знаю, що.
От я тобі принесу те, що обіцяв.
Оцей
пак Лего архітектура, просто біле Лего. І ти просто збираєш, що хочеш. Бачила архітектурне.
Таке.
І я ще швидко скажу, давайте будемо чесними. На всіх рятує, мабуть, певний шопінг.
Алкоголь! А.
Ну, шопінг також.
От
що було у вас така остання спонтанна покупка, після чого ви прям поняли, що ви трошечки розслабилися? В мене це було постійно це платівки. Я собі минулого року купив вінілову програвач, це була прям мрія, я поняв, от прям так і було. Прям, я кажу, так і було. Я подумав, що якщо мене приб'є ракета, я отам вгорі буду дуже сильно сумувати, що я собі не купив вінілову програвач. Я його купив, втюхав там дофіга грошей, зараз це платівки. От Оля мені подарувала на день народження вікенда, а останнє це була Леді Гага. Я собі купив, і прям я кайфую, це дуже прям А остання покупка, окрім вініла, це окуляри я собі замовив нові. Коротше, з якісь там швидкі фото щось там, те, що тебе в приміщенні, воно прозоре під зір, типу, а виходиш на вулицю, воно тебе через сонце, їх називають хамелонами по-простому. Втюхав також дофіга грошей, тепер чекаю, їх там на замовлення роблять. Оце я прям думаю, ну, буде
я
тепер.
Я собі дивилась, такі окуляри в гори, коштують, блін, як хороша дошка.
Це був також мій хіт, який я готувала, шопінг, дійсно, бо цього літа, та окей, не літа, а реально довгий період, я дуже багато витрачала грошей. Слава Богу, так склалося, що у мене багато проєктів були, гроші були. Гроші і, як то каже мама, чесалася. Чи як там вона каже, коротше, одне місце в мене чесалося. І я дуже багато витрачала на шмотки, і я дуже багато шукала собі виправдань на це, типу, я багато викинула, я багато речей, не викинула, я віддала. Тепер мені потрібно нові речі. Я підтримую українські бренди. Я не витрачаю на там мас-маркети і ще щось. Я підтримую українські бренди. І, типу, кожного тижня по шмотці точно. Коли я думала, так, щось я собі багато вже купила. Тарасіку треба купити. Треба купити Тарасіку, срочно Маріку купити. Треба комусь щось купити. Погана новина, я реально, погана новина, я заходжу в Інстаграм в збережені. І така, щось із цього списку, тобто у мене навіть папочки собі вішліст Маріку, Тарасіку, і коли поганий настрій, я заходжу і щось комусь...
А тебе було таке, що зараз останнім часом ти вже себе менше кориш за це? Ти просто розумієш, що це твій спосіб прослабитися, і why not?
Мені так сказала моя психологиня,
це прекрасно.
І я розслабилася. Я реально звернулася до неї з проблемою, я кажу, я, щоб оце кукуха не поїхала, я купляю речі, я дуже багато купляю речі, мені здається, це проблема. Вона, Катя, це не проблема.
Плюс дуже багато це таке
відносне. Продовжуй, бо це терапія, це реально є шопінг-терапія. Я кажу, як, це ж нерозумно, війна, там краще ж відкласти, краще задонатити, а я купляю.
От що останнє, вона... скажи? Давай.
Чесно ти?
Да.
Значить так, записую. Вчора ботинки Маріку, Тарасіку спортивний костюм, Тарасіку рубашка. Мені то на рекламу вишлють. То я не купила.
І добре, ти була щаслива, ти... реально? Трошечки часу, але було таке відчуття, що все окей.
Зараз я дочекаю, воно прийде.
Да, і тоді, це приємне відчуття,
хоча,
що воно в дорозі.
Чого я занервувала і звернулася з цією проблемою до психологині, тому що я зловила себе на тому, що от якась річ мені подобалась, вона в мене довго була в закладках, і був поганий настрій, я її купила. Вона прийшла на нову пошту, я не бігла її забирати, в першу чергу. Коли забрала, я прийшла, поклала на поличці і пішла, просто сіла собі далі в телефон. Тобто у мене нова річ, яку я чекала, яку я маю поміряти і так далі, а вона просто лежить нерозпакована. І тоді я подумала, це щось трошечки ненормально. Але мені сказали, що нормально, я, окей.
Так, тобі подобається сам процес її обирати, замовляти
хотіти.
І так. Да.
Хотіти.
Спілкуватися з продавцем, розміри казати, все.
Ні, це не подобається. Ні, вони мене задавбують.
Це навдиректі.
Подивіться на мене на фото і зрозумійте, який в мене розмір, не знаю. Це от все. Дивні думки у мене від шопінгу, і є кайф від цього, але мене турбує те, що коли я це отримую, воно не настільки мене, я отримую не стільки насолоди, як я очікувала.
А у вас, дівчата, Оля, Аня?
Ой, я купую, як скажена, і така, у мене правило, скільки я витратила на купівлю, стільки я й доначу. В мене вже грошей нема, роботи в ІТ нема.
Я також так роблю,
тому,
так.
Тому, блін. Не знаю, я багато всього накуповую останнім часом, зокрема для зйомок, всяку дрібну техніку.
Але про те, що загалом себе це трошки заспокоює? Тому
мене
що
це
покупки
заспокоює.
Це одне, а те, що...
Один рюкзак для походу 12 тисяч, ботинки ще 13. Ребята, це так дорого піти, в цей похід, це капець.
Зате ти зможеш використовувати ще мільйон років, бо ти будеш його користуватися один раз на рік, або комусь
так,
потім передаруєш чи перепродаш.
Оля, ти щось купуєш?
Купую, але не прям так, щоб мене це там якось заспокоювало. Звичайно, це просто якісь речі, які я б давно хотілася, вони там десь лежали в закладках. Мене дуже харить шопінг. Я прям не можу. Це коли я лістаю, і чим довше я лістаю ці сайти, тим більше мене починає тіліпати, бо я не розумію, як воно буде виглядати на мені, якщо це онлайн шопінг. А якщо ходити, мені нічого не підходить, мені нічого не подобається, і мені теж це.
Тобі, знаєш, Оля, давай почнемо з того, що де у нас в Запоріжжі ходити і щось міряти.
Так, це теж правда.
Mm-hmm. Тобі тебе така стрічка, що ти щось дивишся річ, а потім коргі. Річ
і
коргі.
Може купити коргі тобі?
Блін, у мене гулять.
Він буде
чесать
з тобою в Широківській громаді ходити.
Ну, одна дівчина, з якою я дружу в мережі, вона також блогерка зі Львова, до речі, їй подарували коргі. І зараз я дивлюсь на її сторіс, як люди дивилися на мої сторіс, коли я народила. Вона просто страждає. Ну, бо там їй собака не дає життя. Вона днями втекла з хати, на босу ногу оділа кросівки, щоб не повертатися за шкарпетками, щоб типу знову собака її не побачила і не потрібно було її заспокоювати. Цей коргі, він типу дуже активний, те, що щось постійно від них хоче, і вона просто сходить з глузду.
Ні,
і...
ну з коргі я розумію, що якби мені достатньо на них дивитися в смішних відосиках, тобто я не готова гуляти їх 2-3 рази на день, вичісувати, щоб шерсть була всюди на світі, і вдома, на одязі, в постілі, на кухні, коротше,
о,
всюди.
Да. В мене собака, я знаю.
Мить лапки, ну, типу, мій максимум це з джойчиком побити няні там тиждень-півтора, ну, і, в принципі, ну, це моя доза, там, або коли ти йдеш в камбек, там вигулюють корги постійно.
Ти його погладила і все.
Так, да, я його погладила, мені якось полегшило,
максимум,
в принципі, можна далі дивитись відосики. Ну, тобто, я адекватно
оцінюю своє. Друзі, не даруйте своїм друзям собак або котів, якщо вони цього вас не просять.
Це правда.
100%.
Яна мені хотіла на день народження подарувати мальтіпу. Я дуже хочу мальтіпу, але я розуміла, що я не готова до нього. І вона мені дала вибір. Мальтіпу або похід на базовий табір Евересту. І я тепер, розумієте, я опинилась тут. В цій підготовці.
Ох, яке непередбачуване життя. Слухайте, ну півтора року, плюс ще 9 перед цим, в принципі, нормально йде. Ну, якби в плюс-мінус, мені здається, що ми в адекваті.
Це так.
І така тиша після цього.
Я задумалась просто, чи так це насправді. Думаю, що так, будемо триматись. Друзі, дякуємо, що були з нами цього вечора подкасту в нашій студії. Якщо ви дивились нас в форматі 360, то залишайте свої коментарі під відео на Ютубі. Як вам такий формат взагалі заходить чи ні? Робити нам такі відеозйомки чи не варто?
Але ви це не додивилися точно, камери нема, якщо ви точно дивитесь відео, це не, ви це не бачите цю частину.
Ну, там, да, добре, у нас розрядилися. Дилась камера, тому кінцівки немає. Кінцівки будуть на подкаст-платформі.
Просто камера не витримала.
Але більшість розмови буде на відео в Ютубі. Пишіть свої враження, слухайте нас на подкаст-платформах, ставте нам зірочки, пальчики вгору, пишіть коментарі, нам дуже цікавий ваш фідбек.
І якщо ви хочете, щоб наша камера не розряджалася і в неї був додатковий акумулятор, донайте нам грошики на наш розвиток.
Правильно, а ти знаєш, скільки коштують аксесуари на Insta 360?
Думаю,
блін, просто жесть. Тим паче, їх ще й не замовиш в Україну.
Коротше, підтримуйте нас всякими різними способами, лайки, коментарі, гроші, ми приймаємо все.
Оля, 10 способів нагадати людям про те, що треба платити.
У нас ще є класний мерч.
11.